annar háttvirtur þingmaður.
Virðulegur forseti. Hér er verið að greiða úr einni flækjunni sem hefur verið viðvarandi í virðisaukaskattskerfinu um langt skeið í þessari atkvæðagreiðslu og hinni fyrri, sem er það að áfengi var í hærra virðisaukaskattsþrepi og mögulega sótavatni sem áfengi var blandað í sama glasinu var í lægra virðisaukaskattsþrepinu. Þetta skapaði mikla flækju. Hér er verið að greiða úr því með því að hækka áfengisgjöldin og síðan á eftir verður áfengið fært niður í neðra þrep í virðisaukaskatti, þannig að þetta kemur út á eitt. Hér er verið að greiða úr flækju og það er verið að reyna, og nefndin vann ágætlega að því og Björt Framtíð styður þetta þó að ég hafi almennt ekki verið fylgjandi hækkun áfengisgjalda, en þá verið ég það núna.
Háttvirtur